tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u Srbiji nešto povoljnija, ali još nije vreme za opuštanje. Da bismo sprečili epidemijske talase kakve smo imali, neophodno da se vakciniše najmanje 1,5 miliona stanovnika, kaže epidemiolog Predrag Kon.
Posle prva dva talasa imamo izmereno 20,7% njih koji su bili u kontaktu sa virusom. Pretpostavljamo da je u trećem talasu to prešlo 35%. Da bi došli do situacije da više ne možemo da imamo ovakve velike talase, mi moramo da imamo 60% imunih ljudi.
U Velikoj Britaniji počela imunizacija vakcinom kompanije AstraZeneca i Univerziteta Oxford. Novi jak zemljotres jutros pogodio Petrinju, osetio se i u Zagrebu. Sud u Londonu odbio zahtev Amerike za izručenje Juliana Assangea. Uhapšeni osumnjičeni za skrnavljenje spomenika večnoj vatri u Beogradu. Sutra pre podne oblačno mestimično kiša, od sredine dana razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 39 ljudi. Potvrđeno je još 2715 slučajeva zaraze. Na početku prve radne nedelje u novoj godini epidemijska situacija u Srbiji je nešto povoljnija, ali nije vreme za opuštanje, upozoravaju medicinski radnici. I dalje je veliki broj ljudi u bolnici, a rezultat vakcinacije će zavisiti od odziva građana. Da bi se sprečili epidemijski talasi kakve smo imali, neophodno je da se vakciniše najmanje 1,5 miliona stanovnika, smatra epidemiolog Predrag Kon. Ove nedelje će biti vakcinisani zdravstveni radnici kao i korisnici i zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, pre svega gerontološkim centrima, odlučeno je na sastanku Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv virusa korona, pripremila Jovana Obrenić.
Za nama je praznični vikend. Manje ljudi se testira na COVID-19, pa i to utiče da brojevi budu nešto niži. Ipak virus ne popušta. Epidemiolog Predrag Kon kaže da treba očekivati da situacija bude bolja iz dana u dan, ali i da ćemo osetiti posljedice većih okupljanja i šetnji tokom praznika, posebno u Beogradu.
Mi smo imali zaista izvanrednu solidarnost i ne bih rekao samo solidarnost, nego i mere da zabrane praktično dočeka organizovanog nove godine i to je prošlo odlično. Međutim, posle toga je prirodno su ljudi osetili potrebu da šetaju, da izlaze i tako dalje. Ne mislim da je taj rizik, ne može da se poredi sa rizikom dočeka nove godine, ali nekih posledica će verovatno biti i mi ćemo tamo posle Božića najverovatnije imati povećanje, pogotovo znam za Beograd, za ostale ne mogu da tvrdim.
Brzina organizovanja vakcinisanja direktno utiče na tok pandemije, kaže dr. Kon. On navodi primjer Izraela koji je za desetak dana vakcinisao više od 1,000,000 ljudi, dok vakcinacija dosta sporije teče u Sjedinjenim Američkim Državama. Da bi se u našoj zemlji sprečili epidemijski talasi kakve smo imali, neophodna je vakcinacija najmanje 1,5 miliona stanovnika, procenjuje epidemiolog Predrag Kon.
Posle prva dva talasa imamo izmereno, znači to je urađeno na osnovu jednog uzorka, 20,7% njih koji su bili u kontaktu sa virusom imaju neki imunitet. Pretpostavljamo da je u ovom trećem talasu to prešlo 35%, možda do 40% stiglo. Da bi došli do situacije da više ne možemo da imamo ovakve velike talase, mi moramo da imamo 60% imunih ljudi, a to podrazumeva 20% da vakcinišemo, to vam je negde oko 1,5 miliona ljudi, za što je moguće kraći period. A ako hoćemo da zaista potisnemo virus, tada moramo da imamo preko 80%, pa po mogućnosti eventualno i čak i 90% onih koji su imuni.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar održao je sastanak sa članovima Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv virusa korona, na kojem je analiziran detaljan plan vakcinacije prema prioritetima za ovu nedelju. Predviđeno je da će ove nedelje biti vakcinisani zdravstveni radnici, kao i korisnici zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, pre svega gerontološkim centrima. Očekuje se da danas u Srbiju stigne još 19.500 vakcina Pfizer-BioNTech. Epidemiolog i načelnica Odeljenja za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija Vojnomedicinske akademije, profesorka Vesna Šuljagić, kaže da je najvažnija kolektivna imunizacija. Nije važno koju vakcinu primite, jer su sve bezbedne i odobrene od naših relevantnih institucija, ističe Šuljagićeva.
Mi smo u vrlo delikatnoj situaciji zato što pitanje je koliko će vakcine biti proizvedeno. Mi smo sad po prvi put krajem godine, početkom ove nove godine, dobili vakcinu koju je odobrila Svetska zdravstvena organizacija, koju sam ja primila pre 10 dana i nemam nikakve neželjene reakcije. Treba misliti o onoj slobodi koja dolazi nakon vakcinacije. Moramo verovati u nauku i primiti vakcinu, jer će to učiniti da se bolje živi u narednom periodu.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je da je gotovo nerazumno i neshvatljivo da u 21. veku razgovaramo o tome da li nam treba vakcina protiv virusa korona. Moramo da nađemo snage u sebi da pomognemo svima oko nas, da zajedno prebrodimo epidemiju, poručila je Jankovićeva za RTS.
U Britaniji je danas počela vakcinacija domaćom vakcinom koju proizvodi kompanija AstraZeneca, a razvili su je naučnici univerziteta u Oksfordu. U trenutku kada se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava sa mutiranim i mnogo viralnim sojem koronavirusa, vakcina predstavlja jedini izlaz iz teške situacije u kojoj je trenutno britansko državno zdravstvo, javlja Ivana Miloradović.
Prve vakcine date su u Oksfordu, gde ona je razvijena u lokalnoj bolnici koja nosi ime Winstona Churchilla. 82-godišnji pacijent na dijalizi Brian Pinker primio je prvu dozu, a odmah sa njim vakcinisan je 6 godina stariji profesor muzike u penziji Trevor Cowlett. On je medijima izjavio da je počastovan što je pozvan da među prvima primi oksfordsku vakcinu i da nije nimalo oklevao prilikom donošenja odluke o vakcinaciji.
Nisam ništa osetio. Vakcina mi je sve na svetu. Jedini način da se vratim normalnom životu.
Vakcinisan je i profesor Andrew Pollard, koji je na čelu kliničkog ispitivanja oksfordske vakcine. Kao pedijatar specijalizovan za infektivne bolesti znam koliko je važno da zdravstveni radnici uz ostale prioritetne grupe budu što pre zaštićeni. Njihova uloga je ključna za pobedu nad ovom užasnom bolešću, ističe profesor Pollard. Direktor Britanskog nacionalnog zdravstvenog sistema Stephen Powlis očekuje da se zemlja vrati normalnom životu do leta.
Kao što je premijer rekao, naš cilj je da distribuiramo desetine miliona doza do aprila. Vakcina je nova i svaka doza mora da bude proverena pre nego što bude prosleđena zdravstvenim ustanovama.
Cilj državnog zdravstva je da vakciniše 2 miliona ljudi nedeljno. Trenutno je u opticaju pola miliona doze AstraZenecine vakcine. Vakcinacija teče u 5 glavnih bolničkih konglomerata u Britaniji, ali će uskoro biti dostupna i u oko 100 bolnica i preko 700 lokalnih lekarskih ordinacija. Prioritetne grupe stanovništva su razvrstane u 9 kategorija. Trenutno vakcinu primaju samo osobe starije od 80 godina i zdravstveni radnici koji su u direktnom kontaktu sa zaraženim pacijentima. Vakcina razvijena u Oksfordu je klasična, slična ruskoj koju je razvio Centar za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja. Efikasnost prve doze je 62%, a posle druge doze procenat se penje na 90%. Vakcina se čuva na temperaturama koje se postižu čuvanjem u običnom frižideru, zato se lako transportuje i distribuira. Cena vakcine je izuzetno niska i iznosi 2 funte. Za Radio Beograd iz Londona, Ivana Miloradović.
Nemački dnevnik Bild izvestio da su se nemačka vlada i 16 saveznih država dogovorile da produže restriktivne mere do 31. januara kako bi obuzdale širenje koronavirusa. Na osnovu restriktivnih mera koje su na snazi od 16. decembra, škole, većina prodavnica, restorani i barovi ne rade. Nemačka kancelarka Angela Merkel i premijeri država će razgovarati o novim merama sutra.
Italija je danas 17 časova van karantina koji je na snazi do 7. januara. Vlada razmatra mogućnost da zemlja ponovo bude u crvenoj zoni za vreme vikenda jer je broj zaraženih i dalje na visokom nivou. Sem toga, vakcinacija koja je zvanično počela 27. decembra ne ide planiranom brzinom. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italija je od 24. decembra do 7. januara u karantinu sa izuzetkom nekoliko dana uoči nove godine i danas od 5 sati ujutru do 22 časa večeras. Građani danas mogu slobodno da se kreću po opštini u kojoj žive. Otvorene su sve prodavnice, ali su zatvoreni kafići i restorani. I pored oštrih mera, epidemiološka situacija u Italiji se ne smiruje. U posljednja 24 časa preminulo je 347 pacijenata, a novozaraženih je više od 14.000. Pravi pokazatelj stanja je da je od testiranih osoba 13,7% inficirano. Vlada razmatra mogućnost da i sljedećeg vikenda, 9. i 10. januara, budu na snazi karantin mere. Tim pre što se 7. januara otvaraju sve škole, ali će srednjoškolci imati 50% nastave na daljinu. Medicinski stručnjaci upozoravaju da je neminovan treći talas epidemije koji će uslediti narednih dana, precizirao je infektolog Matteo Bassetti. Da je pred Italijanima i dalje težak period, ukazuje situacija sa vakcinacijom. Od kada je zvanično počela 27. decembra do danas, vakcinisano je 120.000 osoba, odnosno upotrebljena je samo trećina prve tranše od 470.000 doza BioNTech-a. Više je razloga, nema dovoljno stručnog medicinskog osoblja, nedostaju igle, špricevi, a ni organizacija nije na zavidnom nivou, što potvrđuje podatak da je najviše vakcinisanih u Laciju, Pijemonte u Venetu, dok je među posljednjim regijama Lombardija, koja je najteže pogođena epidemijom. Sem toga, istraživanja pokazuju da svaki peti zdravstveni radnik ne želi da se vakciniše. Vest da se infektolog Antonella Franco zarazila posle vakcinisanja dodatno je iskomplikovala situaciju, mada je lično doktorka potvrdila da je verovatno već bila pozitivna, ali da upravo zahvaljujući vakcinaciji nema teži oblik korone. Doktorka Franco je potvrdila da će primiti drugu dozu vakcine, jer je to jedini način da se dobije bitka protiv epidemije.
Podsjetimo još jednom na najnovije podatke o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 39 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 3.364. Potvrđeno još 2.715 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 259 pacijenata. U protekla 24 sata testirana su 11.202 uzorka.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je ambasadorku u Portugaliji u Srbiji, Mariju Virginiju Mendes da Silva Pinu, sa kojom je razgovarao o prioritetima šestomesečnog portugalskog predsjedavanja Savetu Evropske unije. Vučić je naglasio da je Srbija privržena svom evropskom putu i posvećena reformama i saradnji sa institucijama Evropske unije.
On je ponudio punu saradnju Srbije kada je reč o jačanju kapaciteta za reagovanje na javne zdravstvene krize. Izrazio je nadu da će Portugalija, tokom svog predsjedavanja, staviti akcenat na proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan. Razgovarajući o dijalogu Beograda i Prištine, dvoje sagovornika pružili su podršku radu Miroslava Lajčaka u pregovaračkom procesu. Ambasadorka Mendes da Silva Pina je kao centralnu temu predsjedavanja istakla jačanje socijalnog modela u cilju posticanja poverenja građana u Evropsku uniju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Hrvatska vlada odlučila je da proglasi stanje prirodne katastrofe u Sisačkoj, Moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji koje su pogođene razornim zemljotresima. Dva nova potresa pogodila su ponovo Petrinju. Prvi zemljotres jačine 3,5 stepeni Richterove skale bio je noćas, a drugi znatno jači magnitude 4,2 stepena jutros u 10 do 8. Potres se osjetio u centralnoj Hrvatskoj, ali i u Banja Luci, na severu BiH, na granici sa Hrvatskom i u Sloveniji. Novi potres donio je nove štete na već oštećenim objektima. Brojne službe i volonteri nastavljaju da pomažu ljudima raščišćavajući razrušene građevine. Zabeležila Sandra Cvijanović.
Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović rekao je da se jutrošnji potres jako osjetio i da je smeštaj ljudi sada osnovni problem, jer hrane i robe ima dovoljno. Petrinjski paroh protojerej Saša Umičević za Radio Beograd kaže da su ljudi uplašeni.
Mnoge kuće su oštećene, mnoge su srušene. Oni koji su ostali da žive u tim napuklim kućama ne znaju šta da rade, ne žele da odlaze od svojih domova, iako imamo ponude i u Srbiji i u Hrvatskoj da smestimo te ljude, međutim ljudi ne žele da odu od svojih kuća. U nadi da će se tlo konačno smiriti i da će se pristupiti sanacijama štete.
Epicenter noćešnjeg nešto slabijeg potresa bio je 2 km severoistočno od Petrinje u opštini Gvozd. Zamenik načelnika te opštine Branko Jovičić navodi da oštećenja na objektima noćas nije bilo, ali da jeste straha kod ljudi.
Jer imamo svakodnevno, permanentno osjećamo podrhtavanja, ali smo mislili da smo izišli iz toga ciklusa i da dolazi do smirivanja. No, međutim, bili smo u krivu, to se sve skupa i dalje ponavlja, sve dalje i dalje, sad dokle po nekima ne tako optimističnim izvještajima seizmologa koji su rekli da će se to kompletno nastaviti tokom cijele godine. Znači, oni su to dobro prognozirali.
Hrvatski premijer Andrej Plenković, najavljujući proglašavanje prirodne katastrofe u Sisačko-moslovačkoj i Zagrebačkoj županiji, rekao je da se hrvatska vlada odlučila na takav korak jer je dobila informacije sa terena o razmerama šteta koje su se dogodile. Plenković je rekao da su 24 osobe povređene, od kojih je 18 na bolničkom lečenju, među njima i 4 vatrogasca. Samo u Sisačko-moslovačkoj županiji 50.000 ljudi je bez domova, a teško su stradali Glina, Petrinja, Sisak, Lekeni, 4 grada i 8 opština. Oko 116.000 stanovnika su direktno ili indirektno pogođeni potresom. Za ugroženo područje je potrebno 1000 kamp kućica, a iz robnih rezervi je do sada došlo 97. Župan Sisačko-moslovačke županije Ivo Žinić ukazuje na opasnost u Petrinji i Glini, jer se deo kuća urušava pod pritiskom kiše. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić rekao je da je na tom području više od 1000 oštećenih objekata. Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović kaže da je žiro račun za uplatu pomoći ugroženim u Hrvatskoj otvoren 31. decembra i pored toga što su praznici, odziv je dobar i na računu ima 250.000 dinara koji će biti upotrebljeni za zbrinjavanje stanovništva u ugroženim područjima u dogovoru sa Hrvatskim Crvenim krstom.
U ovom momentu, prema podacima iz Hrvatske, obezbeđene su potrebe u hrani, higijenskim artiklima, odeći, obući. Međutim, zbrinjavanje negde oko 500 jedinica za stanovanje, u ovom slučaju kontejneri, je ono što je hitno potrebno i u tom smislu će i ići ova humanitarna pomoć u novcu koja se prikupi u Crvenom krstu Srbije.
U potresu je prošlog utorka poginulo 7 osoba, a 27 ih je povređeno.
Julian Assange neće biti izručen Sjedinjenim Američkim Državama, odlučio sud u Londonu. Sudija je blokirala američki zahtev zbog zabrinutosti za mentalno zdravlje Assangea. On bi, navodi se, mogao izvršiti samoubistvo u slučaju izručenja. Američko pravosuđe Assangea optužuje za zloupotrebe u aferi WikiLeaks, tokom koje su objavljena vojna i diplomatska dokumenta. Optužnica po kažnjivosti dela koja mu se stavljaju na teret mogla bi u slučaju suđenja i presude prouzrokovati kaznu od čak 175 godina zatvora. Tužilaštvo Sjedinjenih Američkih Država najavilo je žalbu, a Assangeov advokat zatražit će kauciju.
3 dana uoči potvrđivanja izborne pobjede Joea Bidena u Senatu, u Američkom kongresu počelo je 117. zasedanje činom zakletveno novoizabrani kongresmene i povratkom na posao senatora. Istovremeno u predstavničkom domu je Nancy Pelosi ponovo izabrana za predsjednika tog kongresnog doma, iako su demokrate izgubile 11 mesta na novembarskim izborima. Obećala je da će se uhvatiti u koštac sa izazovima sa kojima nijedna prethodna generacija nije i da kongres počinje zasedanje u doba izuzetno velikih teškoća. Washington Post piše da je američki predsjednik Donald Trump vršio pritisak na izborne zvaničnike iz Džordžije da pronađu dovoljno glasova da bi se izbjegao izborni poraz u toj saveznoj državi. Taj dnevnik je došao poslije telefonskog razgovora u kojem je Trump pokušao da iznese neosnovane tvrdnje o izbornim nepravilnostima.
Protekla godina je na Kosovu i Metohiji donela nekoliko vanrednih izbornih ciklusa. Dve vlade su pale, a neki od najviših zvaničnika Prištine nalaze se u Hagu, gde ih očekuju suđenja za ratne zločine. Politička previranja su još uvek prisutna, ali su, kao i svuda, ostala ipak u senci pandemije virusa korona. Pripremila Tanja Vujsić.
Prethodnu 2020. godinu na Kosovu i Metohiji, osim pandemije koronavirusa, obeležili su i izuzetno turbulentni politički događaji. Početkom godine izglasana je nova vlada, a premijer je postao Albin Kurti, lider samoopredeljenja. Posle svega mesec i po dana, u Skupštini Kosova njegovoj vladi izglasano je nepoverenje i to na zahtev koalicionog partnera Demokratskog saveza Kosova. Zbog pandemije nije bilo novih vanrednih parlamentarnih izbora, tako da je u junu u Skupštini izglasana nova vlada Kosova na čelu sa Abdulahom Hotijem. Ova vlada je trajala nešto duže u odnosu na prethodnu, ali je Kosovski ustavni sud proglasio neustavnim čin glasanja i na taj način oborio Hotijevu vladu. I u Kurtijevoj i u Hotijevoj vladi participirali su predstavnici Srpske liste, ali su više puta naglašavali da postoji mogućnost da izađu iz kosovskih institucija ukoliko se ne bude formirala zajednica srpskih opština, što se do sada nije dogodilo. Ipak čini se da je najveći politički potres bio početkom novembra prošle godine, kada je specijalno tužilaštvo za ratne zločine potvrdilo optužnicu protiv tadašnjeg predsjednika Hašima Tačija. Nakon toga on je podneo ostavku. Pre nekoliko trenutaka zvanično sam obavešten da je predpretresni sudija specijalizovanih veća potvrdio optužnicu protiv mene. Podnosim ostavku na funkciju kosovskog predsjednika i dobrovoljno ću otići u Hag. Rekao je Hašim Tači, a osim njega podignute su optužnice i protiv Kadri Veselija i Redžepa Seljimija. Funkciju kosovskog predsjednika od tada obavlja Vjosa Osmani, predsjednica Skupštine, a u narednih nekoliko meseci očekuje se da Kosovo dobije novog predsjednika. U međuvremenu Marko Đurić, dugogodišnji direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, imenovan je za ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama, a na njegovo mesto došao je jedan od njegovih zamjenika, Petar Petković. On je više puta govorio o dijalogu koji se odvija u Briselu i o sporazumima koje, kako je rekao, Priština ne ispunjava.
U našem interesu je da razgovaramo, koliko god da je teško, koliko god da je potreban ozbiljan stomak za sve ono što slušate sa druge strane stola kada ste u Briselu. Moramo, zbog našeg naroda i naše budućnosti, mora da dođe konačno do tog istorijskog pomirenja srpskog i albanskog naroda koje treba da predstavlja osnov za budućnost i napredak ovde nas koji živimo.
A što se tiče borbe protiv koronavirusa koje još uvek traje, Priština i Beograd su u nekoliko navrata sarađivali, kao kada je Beograd poslao 1000 PCR testova, ali sa druge strane, kada je krajem prošle godine počela vakcinacija stanovnika na severu Kosova, albanski političari su tražili da se to prekine i da se sprovede istraga o tome ko je i kako dopremio pomenute vakcine.
Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić rekao da se nastavlja sa pravljenjem liste lokacija svetinja Srpske pravoslavne crkve, koje su uništili albanski ekstremisti i još se nalaze u ruševinama, prenosi Kosovo online. Manastir Binač Svetog Gavrila kod Gnjilana uništen je posle rata 1999. godine, uprkos međunarodnom prisustvu. Počinioci nikada nisu izvedeni pred lice pravde, napisao je Janjić na Twitteru. On je ukazao da ova sveta mesta koje su uništena posle rata nikada nisu rekonstruisana.
Predstavnici nove vlade Crne Gore zapretili su da će skupštinska većina smeniti Mila Đukanovića sa funkcije predsednika nakon što je odbio da potpiše izmene zakona o slobodi veroispovesti i desetine drugih propisa. Milan Knežević iz Demokratskog fronta optužuje Đukanovića da ne želi mirnu tranziciju vlasti i najavljuje da će, uprkos predsedničkom vetu, crnogorski parlament oko 20. januara ponovo izglasati sve zakone koji su odbijeni. Detaljnije Milenko Marković.
Predsjednik Crne Gore po ustavu nema pravo apsolutnog veta, tako da Skupština može ponovo da usvoji izmene zakona o slobodi veroispovesti i druge propise. Milan Knežević ističe da u tom slučaju Milo Đukanović neće imati izbora.
Mi bi trebalo oko 20. januara da ponovo izglasamo i zakon o slobodi vjeroispovijesti i sve ove zakone koje je Milo Đukanović odbio da potpiše, i na taj način on ima ustavnu i zakonsku obavezu da kada drugi put dođu kod njega budu potpisani. Ukoliko to ne uradi, onda se stiču uslovi da se Ustavni sud izjasni o njegovom kršenju Ustava i kreće procedura za njegovu smjenu. Ja vjerujem da je Đukanović dovoljno pametan i dovoljno fleksibilan da zadrži funkciju predsjednika.
Knežević je odbacio Đukanovićevo obrazloženje da za nepotpisane zakone u Skupštini nije bilo kvoruma.
Đukanović je našao obrazloženje da nije bilo kvoruma zato što je jedan od poslanika koji je bio inficiran COVID virusom glasao online. Upravo u aprilu i maju mjesecu prošle godine, kada je na vlasti bila Demokratska partija socijalista zajedno sa svojim koalicijnim partnerima, 50 poslanika iz crnogorskog parlamenta glasalo online utvrđujući dnevni red, glasujući za zakone, i na taj način ako bi se koristili i slijedili tu analogiju, onda bi svi oni zakoni koje smo donosili u 2019. godini poslije aprila mjeseca bili upitni.
Milan Knežević smatra da je nova vlast morala brže da reaguje kako bi sprovela najavljene reforme.
Ovo nije samo krivica skupštinske većine, već i izvršne vlasti, to jest vlade koja je imala mogućnost da setom zakona o lustraciji, o porijeklu imovine, o bezbjednosnom sektoru, o parlamentarnom nadzoru, o tužilaštvu, napravi jedan institucionalni osnov kako bismo krenuli sa demontažom Đukanovićevog režima po dubini.
Knežević je podsjetio da Državna izborna komisija nije želela da verifikuje mandat jednog od poslanika, čime je, kaže, poslala poruku da ne priznaje izbore, zakone i Ustav. Promjene su, ističe Knežević, potrebne i u drugim institucijama, a posebno u pravosuđu.
Veliki broj sudija koji je stekao pravo za odlazak u penziju, koji su bili prepoznati kao udarne pesnice režima i dalje na sudskim funkcijama i utiče na sudbinu i političkih i društvenih procesa. Preko 15 tužilaca, uključujući vrhovnog državnog tužilaca, su stekli pravo za odlazak u penziju, ali oni nikako ne žele da idu u penziju i na taj način pokušavaju da opstruiraju mirnu tranziciju vlasti i vjerojatno da u nekim sudskim procesima utiču na parlamentarnu većinu i pomažu Demokratskoj partiji socijalista.
Milan Knežević spekuliše da Milo Đukanović pokušava da se bolje pozicionira u susret predstojećem kongresu DPS-a, koji je zakazan za 23. januar. Prema njegovim rečima, glavni unutarpartijski konkurent Đukanoviću je bivši premijer Duško Marković i obojica žele da dovođenjem svojih kadrova na stranačke funkcije istisnu protivnika.
Molitvenim pomenom koji je u Srbobranskoj crkvi Svetog Bogojavljenja Gospodnjeg služio episkop Bački Irinej, obeležena je 79. godišnjica početka racije u Južnoj Bačkoj, tokom koje su mađarski fašisti ubili više od 4000 Srba, Jevreja i Roma. Prisustvovali su predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, izveštava Petar Kočić.
Organizovana zločinačka akcija mađarskih okupatora počela je na današnji dan uoči Božića u Čurugu, da bi se nakon tri nedelje završila u Novom Sadu. Zvaničan broj ubijenih je oko 4000, mada u novije vreme ima istraživača koji tvrde da je taj broj znatno veći. Nakon parastosa u Srbobranu, vladika Bački Irinej je poručio da bi trebalo žaliti i zločince, jer su oni u duhovnom smislu najpre samoubice, a potom mučitelji i ubice drugih ljudi.
Pouka i poruka za budućnost da se takvi zločini, takvi zločinački poduhvati ne bi ponavljali ni nama, našem narodu, ni bilo kojem narodu ovdje u susjedstvu ili bilo gdje u svijetu. Mi održavamo ovo molitveno sjećanje i sabiramo se svake godine u drugom mjestu da bismo obeležili raciju na čitavom prostoru gdje je ona bila sprovedena.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović ističe da obeležavanje ovakvih događaja nije samo izraz poštovanja prema nevinim žrtvama, nego i opomena da se takvi zločini nikada i nigde ne smeju ponoviti.
Srpski i mađarski narod, posljednjih godina posebno, grade, uveren sam, čvrste temelje i sve je vidljivije i čvrstu kuću zajedničke budućnosti. Ta i takva budućnost mora i imaće sve više uzora u velikim primjerima iz zajedničke prošlosti. Ali i sa druge strane, sjećanje na žrtve također mora biti opomena da ta kuća u budućnosti bude čvrsta, zasnovana na istini, zasnovana na zajedničkim planovima i zasnovana naravno na hrišćanskoj ljubavi, na uzorima i zajedničke istorije koji tu budućnost osvjetljavaju.
Pored Mirovića, u porti crkve Svetog Bogojavljenja Gospodnjeg u Srbobranu, vence za stradale u raciji položili su predsjednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor i predstavnici lokalne samouprave.
Beogradska policija rasvetlila je skrnavljenje spomenika Večna vatra u Ruzveltovoj ulici i privela dvojicu osumnjičenih, 22-godišnjeg AR i 17-godišnjeg mladića. Oni se terete da su prosuli cement na spomen obeležje i preko stavili kantu sa porukom: oslobodioci, ne, nikad. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je naveo da je poražen činjenicom da su počinioci tako mladi ljudi i poručio da svi moramo da se zapitamo šta treba da uradimo da fašističko zlo ne otruje više ni jednu mladu dušu.
Prvo gradilište koje je u novoj godini obišao resorni ministar Tomislav Momirović bila je brza pruga Beograd-Budimpešta. To je prema njegovim rečima prioritetni projekat koji mora biti gotov do kraja 2021. jer su konačno rešeni problemi sa stranim izvođačima. Obilazeći drumski nadvožnjak u izgradnji u Zemun polju koji pripada deonici Beograd-Stara Pazova koju rade Kinezi, ministar je najavio da će uskoro biti raspisan tender za nabavku brzih vozova i da taj posao takođe mora da se završi do kraja ove godine. Zabeležila Marina Bajić.
Nadvožnjak u Zemun polju dugačak je 295, a širok 18 metara. Gradiće se još jedan i to u Batajnici. Kad posao bude završen, rekonstruisana pruga od Beograda do granice sa Mađarskom neće imati ni ukrštanja sa drumskim saobraćajem, ni rampe, tvrdi ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Kaže da će brza pruga biti gotova do kraja godine i priznaje da korona jeste usporila radove, ali da praznog hoda nije bilo.
Nismo stali ni jedan dan. Predsednik Republike je morao da se uključi da bi ogurao neke stvari, da bi neke ljude privoleo ugovoru, ali to je sve sada iza nas. Partnerski radimo i ovdje se ne radi samo o železničkoj prugi. Mi moramo da sredimo sve železničke stanice. Mi moramo svu infrastrukturu koja prati ovu prugu. Mi ne možemo da dozvolimo da ova pruga na kraju preseče gradove. Mi moramo da izradimo nadvožnjak iznad Batajnice kako bi ljudi osjetili sve benefite, a ne da izradimo prugu, a da ljudi ne mogu da komuniciraju. Tako da, kompleksna je priča. Zaista smo se dosta predali u prethodnom periodu i u narednom periodu ćemo još više raditi.
Brza pruga Beograd-Budimpešta dovešće investitore i turiste, a o ceni karte još uvek je rano govoriti, kaže ministar.
Prvo, mislim da građane zanima da se završi ova pruga i da oni mogu da koriste sve benefite ove saobraćajne komunikacije. A cena karte je tržišna kategorija, teško je pričati danas o ceni karte koja će biti za 2 ili 3 godine.
Ono što međutim jeste poznato, to je da će uskoro biti raspisan tender za nabavku vozova koji će ići brzinom od 200 km na čas. Tačnije da će država, prema rečima ministra Momirovića, vrlo brzo potpisati memorandum sa kineskim partnerima i da će nabavka morati da se završi do kraja godine. Tada će se, tvrde nadležni, od Beograda do Novog Sada putovati 35 minuta, a od Beograda do Budimpešte 2,5 sata.
Ministar Tomislav Momirović izjavio je da je dokapitalizacija aviokompanije Air Srbija bila pitanje nacionalnog interesa i dostojanstva. Istakao je da nakon dokapitalizacije očekuje da će Air Srbija nastaviti da donosi benefite građanima i srpskoj privredi, ali i da će za godinu ili dve biti jedna od vodećih kompanija, ne samo u regionu, nego i šire. Momirović je podsjetio i da je Air Srbija odigrala bitnu ulogu tokom pandemije virusa korona, kada je dovezla naše građane sa različitih svetskih destinacija, kao i medicinsku opremu.
Da probam da ovako odgovorim. Da li bismo mi mogli da dovedemo Vansi da uđe u koncesiju aerodroma Srbije da nismo imali tako razvijen hub od beogradskog aerodroma? Da li bi to mogli bez Air Srbije? Ne bi mogli. Da li bismo mogli da imamo toliki rast stranih turista da nije bilo Air Srbije? Ne bismo mogli. Onda nisu manje važna pitanja, ali su, ajde kažem, u drugom planu vezano za dovoženje naših ljudi, za dovoženje opreme. Onda smo tu opremu mi isporučivali čak i našim zapadnim partnerima. Znači, Air Srbija je donela jako mnogo para ovoj državi. I pitanje nacionalnog dostojanstva da u ovim vremenima koji su najteži za avio saobraćaj u istoriji, mi njih podržimo i dokapitalizujemo. Jednostavno, nijedna ozbiljna država ne ostavlja svoje nacionalne avioprevoznike na cedilu u ovom momentu, pa to nije uradila ni Srbija, nije uradila ni Nemačka, ni ostali.
Na krunu brane u Višegradu stiglo je oko 4000 kubika plutajućeg otpada, što bi moglo da ugrozi rad hidroelektrane na Drini, rekao je direktor tog preduzeća Nedeljko Perišić. Radnici hidroelektrane uspeli su da zaustave dotok otpada. Godišnje se iz Drine izvadi od 6 do 8000 kubika plutajućeg otpada, a procene su da ga u gornjem toku reke i njenih pritoka ima više desetina hiljada kubika, kaže Perišić.
Naša predviđanja, ali saznanja nisu nimalo optimistična. U gornjem dijelu toka rijeke Drini, ali njenih pritoka, stanje nije nimalo dobro. Po našim procjenama radi se o desetinama hiljada kubika plutajućeg otpada.
Potrošači u delu Beograda oko Studentskog trga od 17 sati ostaju bez grejanja zbog neodložne popravke kvara na delu toplovoda, saopštile su Beogradske elektrane. Kako se navodi, ekipe za hitne intervencije rade na popravci kvara, a očekuje se da će potrošači grejanje dobiti sutra u ranim jutarnjim satima.
U novostima danas sada o sportu, Snežana Pantović.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković počeo je danas 302. nedelju na vrhu ATP liste, čime se za još jedan korak približio rekordu Rodžera Federera od 310 nedelja. Rekord će oboriti 8. marta jer drugoplasirani Nadal nema šanse da ga svrgne sa mesta broj 1. Bivši selektor Srbije Mladen Krstajić, novi je trener srpskog superligaša TSC-a i na toj poziciji naslediće pokojnog Zoltana Saba sa kojim je zajedno igrao u Partizanu. Krstajić će imati težak zadatak da ponovi rezultate svog prethodnika koji je u prvoj sezoni u Superligi klub odveo do Evrope. Oduševljen sam i brzo smo se dogovorili jer TSC poštuje sve evropske standarde. TSC Akademija ima sve kao bilo koji Bundesligaš, rekao je Krstajić, koji je godinama igrao u Nemačkoj za Schalke i Werder. Sjajni Portugalac, fudbaler Cristiano Ronaldo, prestigao je legendarnog Brazilca Pelea na listi najboljih strelaca svih vremena sa svoja dva gola u pobedi Juventusa protiv Udinezea. Drugim pogotkom na ovom meču, 758. u karijeri dugoj 20 godina, Ronaldo je nadmašio Peleov rekord od 757 golova. Naš košarkaš Nikola Milutinov izabran je za najkorisnijeg MVP igrača Evrolige u decembru mesecu, saopšteno je iz elitnog takmičenja. On je za svoj CSKA postavio nekoliko ličnih rekorda, od 6 utakmica u Evroligi i 6 pobjeda moskovskog tima, čak 5 mečeva završio je sa dvostrukim, dvocifrenim učinkom, što nikada niko nije uspeo u ovom takmičenju. 12,3 postignuti poena uz 12,5 skokova. Naš internacionalac, član NBA ligaša Denvera Nikola Jokić, napravio je noćas četvrti triple-double u sezoni sa 19 poena i po 12 skokova i asistencija u duelu protiv gostujuće Minnesote. Domaćin je slavio sa 124-109.
Institut za transfuziju krvi i Crveni krst Srbije uz podršku lokalnih samouprava započeli su 13. zimsku kampanju dobrovoljnog davanja krvi, koja za cilj ima da se obezbede dovoljne količine krvi u periodu godine kada se očekuje smanjene rezerve, kao i podizanje svesti građana o važnosti dobrovoljnog davanja krvi. Tokom januara i februara preko 40 gradova i opština simbolično će se takmičiti za titulu šampion solidarnosti. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 9 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru nižim predelima magla, prepodne oblačno, mestimično kiša, od sredine dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevno od 7 do 12 stepeni. Tokom noći novo na oblačenje. U Beogradu prepodne oblačno, sredinom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 5, dnevna do 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.